Autosports Latvijā. Autors – Viesturs Saukāns. Īsa vēsture. Latvijas teritorijā pirmais pasākums, kas uzskatāms par autosporta sacensībām, aizvadīts 1909. Gadā, kad notika rallijs Sanpēterburga-Rīga-Sanpēterburga. 1923. Gadā aizvadītas pirmās Latvijas mēroga sacensības rallijabrauciens Rīga-Jelgava-Tukums-Sloka-Bulduri. Kopš šīm sacensībām autosports un dažādas tā disciplīnas Latvijā piedzīvojušas attīstību. Padomju okupācijas laikā Latvijas sportisti un sacensību rīkotāji bija līderu vidū Padomju Socialistisko Republiku Savienības PSRS autosacensībās. Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu autosports Latvijā attīstījās līdz starptautiskam līmenim. 1994. Gadā Latvijas automobiļu federācija kļuva par Starptautiskās automobiļu federācijas Federation Internationale del Automobile biedri. Tik izcīnītas tiesības Latvijā rīkot augsta līmeņa starptautiskas sacensības, sportisti sasniedza Eiropas un pasaules mēroga panākumus. Nozīmīgākās sacensības Latvijā. Ik gadu Latvijā notiek Latvijas automobīļu federācijas saskaņotas rallija, autokrosa, folkreisa, rallīkrosa, supersprinta, minirallija, rallīsprinta, kartinga, minikārtu, autošosejas, drifta, dragreisa, apvidus rallija un trofīreida sacensības. Latvijā tiek rīkotas arī svarīgas starptautiskas sacensības. 1989. Gadā, tolaik vēl Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas teritorijā, notika Eiropas kausa sacensības autokrosā. Tās norisinājās Bauskā, Mūsas trasē. Sākot ar 1990. Gadu, izņemot 1991. Līdz 2014. Gadam Mūsas trasē ik gadu tika aizvadītas Eiropas autokrosa čempionāta sacensības. Latvijā aizvadīta arī Eiropas rallija čempionāta posmi. 2001. Līdz 2003. Gadam Liepājā bāzētais rallijas Kurzeme bija Eiropas rallija čempionāta sastāvdaļa. Eiropas rallija čempionāts Latvijā atkal notiek kopš 2013. Gada. Pirmajā gadā sacensības notika ar nosaukumu Rallija Liepāja Ventspils, bet vēlāk Rallija Liepāja. Šis Eiropas čempionāta posms Latvijā notika arī 2017. Gadā. 2016. Gadā Rīgā Biķernieku kompleksijā sporta bāzē notika viens pasaules rallīkrosa čempionāta posms. Nozīmīgākās organizācijas. Pirmā organizācija, kas uzņēmās Latvijas autosporta vadību un koordināciju, bija Latvijas Republikas autoklubs, kas dibināts 1934. Gadā. 1957. Gadā autoklubu pārdēvēja par Latvijas automobīļu federāciju. Padomju okupācijas laikā autosportu kā tehnisko sporta veidu koordinēja organizācija bruņoto spēku veicināšanai DOSAF, Dobrovoļnai obšestvas ģeistvija armija aviācija i flota. 1991. Gadā tika atjaunota Latvijas automobīļu federācija. Federācija ir vienīgā valsts organizācija Latvijā, kurai ir uzticēts vadīt un koordinēt darbu autosportā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā automobīļu federācijā. Ievērojamākie sportisti. Latvijas autosportisti meistarību un kvalitāti apliecināja jau PSRS laikos, iegūstot PSRS čempiona titulus visos galvenajos autosporta veidos – autorallijā, autošosejā, autokrosā, kartingā, tolaik populārajā autodaudzcīņā. Slavenākie PSRS autosporta čempioni no Latvijas ir rallija, autošosejas un krosa braucēji Aleksandrs Karāmiševs, Ivars Caune ar stūrmani Andri Šimku, Arnolds Dambis, Juris Belmers, Pēteris Neikšāns un citi. Latvijas neatkarības laikā līdz šim augstāko sasniegumu guvis Reinis Nitišs, iegūstot bronzas medaļu pasaules rallīkrosa čempionātā 2014. Gadā. 2000. Gadā par Eiropas autokrosa čempionu kļuva Uģis Traubergs. 2013. Gadā par Eiropas rallīkrosa čempionu kļuva Reinis Nitišs, bet 2014. Gadā Eiropas rallīkrosa čempions bija Jānis Baumanis. 1998. Gadā un 2000. Gadā Eiropas autokrosa vicečempiona tituli izcīnīja Andris Dambis. Viņš Latvijas autosportā vēlāk kļuva par izcilu inženieri, kura vadībā tapušas rallīreida automašīnas OSK, ar kurām Latvijas sportisti vairāk kārt sasniedza finišu leģendārajā Dakaras rallīreidā. 2012. Gadā Andra Dambja, Māra Saukāna ekipāža bija pirmā, kas Dakaras rallī reidā stājās uz starta ar automašīnu, kuru pilnībā darbināja ar elektrību. Andra Dambja vadībā tapa arī citi elektroautosporta projekti, kas 2015. Un 2016. Gadā nesa uzvaru pasaules slavenākajās kalnābraukšanas sacensībās Pikes Peakā, ASV, The Pikes Peak International Hill Climb. Ievērojamākie sporta veida darbinieki. Latvijas neatkarības atgūšanas laikā Latvijas automobīļu federāciju vadīja Pēteris Aleksandrovičs. Viņš kopā ar domu biedriem panāca federācijas uzņemšanu Starptautiskajā automobīļu federācijā. Gan padomju okupācijas laikā, gan neatkarības gados viena no nozīmīgākajām Latvijas autosporta personām ir Andris Zvingēvics, kurš veicināja sporta veida, jo īpaši rallija izdzīvošanu pārmaiņu laikos starp PSRS sabrukumu un Latvijas valsts atjaunošanos. Padomju okupācijas laikā Latvijas rallija talantīgākos sportistus trenēja Aleksandrs Karāmiševs, kura vadībā Latvijas sportistu komandas startēja sacensībās arī ārpus PSRS un sociālistisko valstu bloka robežām. Neatkarīgās Latvijas laikā ievērojumu Latvijas automobīļu federācijas un autosporta attīstību panāca federācijas prezidents Dainars Dambergs un ģenerālsekretārs Mārtiņš Kalniņš. Abu darbības laikā auga autosporta atpazīstamība, tika sakārtota dokumentācija, pielīdzinot Latvijas automobīļu federācijas darbību Starptautiskās automobīļu federācijas principiem. Viņu darbības laikā tika uzlabota sacensību drošība un veicināta sporta veida kvalitātes izaugsme. Ievērojamākās sporta veida norises vietas. Latvijas autosporta nozīmīgākā arēna ir 20. Gadsimta 60. Gados izveidotā biķernieku kompleksā sporta bāze Rīgā, Mežciemā. Biķernieku trasē notikušas daudz tehnisko sporta veidu sacensības. Tā bijusi treniņu un mācību bāze autosporta dalībniekiem, rīkotājiem un tiesnešiem. 20. Gadsimta 80. Gados tika izveidots Bauskas sporta kompleks Mūsa. Biķerniekos norisinās sacensības disciplīnām, kurām nepieciešams asfalta segums, savukārt mūsas trasa ir autokrosa, rallīkrosa un citu grunts seguma disciplīnu norises vieta. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio 1 programmas Pēcpusdiena producente Inese Pučeka.